nød og falsk gudsdyrkelse kommer derav, at man blander loven og evangeliet, kravet og gaven, budet og nåden, sammen til en eneste grøt. Da blir det ikke noe annet enn forvirring ut av alt sammen. Nå vel, all right, vi skal da tale loven og evangeliet i dag. Vi står i en bestemt åndssituasjon, og i denne åndssituasjonen skal vi forkynne dette budskapet. Og det var der jeg hadde lyst til nå å si noen ord som jeg er overbevist om er kolossalt aktuelle akkurat nå. Det første jeg da vil sette fingeren på, det er at å forkynne lov og evangelium, det vil si å stille mennesker for Gud. For Gud. Det er en gammel visdom i den evangeliske kirke som sier det at loven, det er Gud selv når han kommer i sitt krav og i sin dom. Og evangeliet, det er Gud selv når han kommer i sin rettferdiggjørende og frelsende nåde og kjærlighet. Det er Gud selv. Det er Gud vi har med å gjøre, kjære venner. Det er det som er saken. Jeg står for Gud som allting vet. Vi skal stille mennesker når vi forkynner Guds ord. Og når vi leser Guds ord, vi skal stille oss selv også fremfor Gud. Er det nødvendig å understreke det da? Ja, det er kolossalt nødvendig i dag, for det er nettopp det som ofte ikke skjer. Forkynnelsen beveger seg liksom i det horisontale plan. Den har med jordens mange ting her nede å gjøre, men man har ikke denne følelse bestandig at jeg står for Gud. Jeg står for Gud. Det er veldig mye av dette nå man hører om våre plikter og oppgaver og kristendommens oppgaver og kirkens oppgaver, hist og her. Det er dette og det er fint. Dette med syndenes forlatelse, det ja, naturligvis, sier man det. Det skal naturligvis være med. Men som jeg ofte har sagt, jeg har lagt merke til at dette lille ordet naturligvis, det pleier folk å sette i den sammenhengen som ikke betyr noen ting. Legg merke til hvordan folk snakker, så skal du få høre. Ja, naturligvis, sier vi. Og da er det gjerne noe som er sekunda. Da er det ikke så nødvendig. Og den tonen i dag er ganske sterk. Man sier som så, ja, naturligvis skal evangeliet skal være grunnlaget. Syndenes forlatelse skal være grunnlaget. Naturligvis skal det være med i korset. Ja, visst, det skal være med. Naturligvis. Ja, naturligvis. Men kommer det så. Og så kommer det som tilsynelatende betyr mest. Og det som da tilsynelatende betyr mest, det er virkelig litt av hvert nå i våre dager. La meg tale rett ut av posen ved denne anledning. Jeg tenker på det sterke sosialetiske engasjement som råder i dag, ikke minst iblant den unge slekt. Og jeg tenker på det sterke politiske engasjement som råder i dag, også blant mange kristne, især av de yngre årganger. I Oslo har vi det da i et hvert fall, i aller høyeste grad, jeg vet ikke om det er sånn her. Og der er det mye merkverdig man får høre. Her kom det da en bok til og med i fjor som het Revolusjon i Guds navn. Skal vi gjøre revolusjon? Revolusjon i Guds navn? Spørsmålstegn. Spørsmålstegnet var det beste i hele titlen. Og for ramme alvor så er det dem som altså sier det må være de kristnes oppgave, simpelthen å gå inn her. Og vi skal hjelpe disse som nå kjemper for sine bedrede kår og for sin frihet, hist og her. Vi skal rive de gamle strukturer ned, og det skal de kristne gå foran som en fakkel og vise veien. Revolusjon i Guds navn. Kjære venner, det er dessverre ikke overflødig. Det er tvert imot høyst nødvendig å peke på en sånn tankegang i dag og ta avstand ifra den. Hva er vi som kristne? Vi er, sier Paulus, sendebud i Kristi sted. Gud har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Ja, ja. Forlikelsen, ja. Vi står i forlikelsens tjeneste, vi står i nådens tjeneste. Vi står ikke i fordømmelsens og vredens tjeneste som kristne. Nei, det gjør vi virkelig ikke. Gud har en vredesåpenbarelse i verdenshistorien, det er sikkert. Vi kan se hvordan mye tyranni omsider blir slått ned. Undertrykkerne blir styrtet ifra sine seter. Det taler i Gamle Testamentet ikke minst mye om. Ja, det gjør de. Gud skal nok kreve dem til regnskap en gang. Det går en guddommelig dom gjennom historien. Men det er ikke de kristnes oppgave å være tjenere for den dom, mine kjære venner. Det er for eksempel ikke misjonens oppgave å være tjenere for den dom. Nei, det er det virkelig ikke. Vi skal være tjenere for forsoningens ord. Vi står i forlikelsens tjeneste. Vi er sendt for å forkynne Jesus til frelse. Jeg sier dette med eftertrykk fordi jeg med stigende sorg og stigende uro legger merke til forskjellige ord og ymt som kommer her og der. Det står litt i artikler og litt i foredrag og litt i diskusjonsmøter som heter hist og her at nå må det bli slutt på denne gamle slendrian. At misjonen bare skal gå ut og så forkynne evangeliet og ikke bry seg om noe annet. Hvem har sagt at misjonen aldri har brydd seg om noe annet? Har ikke misjonen vært pionerer både med det ene og det annet av godt arbeid? Hvem begynte spedalske arbeid på Madagaskar for nå bare å nevne én ting? Nei. Men vi er sendt i forlikelsens tjeneste. Hvis vi engasjerer oss som kristne i vår misjon i fremmed land, i disse forskjellige sammenhenger, sånn som noen later til at vi skal, da er den saga kort, det kan vi være sikre på. Og når vi da blir sendt ut, så er det ikke til ære for Jesu navn, men det er en rettferdig dom over at vi blandte oss opp i ting som ikke vi skulle ha som kristne. Vi er sendebud i Kristi sted, vi beder i Kristi sted, la det forlike med Gud. Og jeg mener at her skal vi ta noe av dette forunderlige lys som forskjellen mellom loven og evangeliet er, og så helt bevisst stille oss i evangeliets tjeneste og gå ut og forkynne de ord som alene kan frelse mennesker. Det er misjon. Det er vår oppgave. Men faren for forkynnelsen i dag er blant mye annet det at vi beveger oss på det horisontale plan. Vi hører om oppgaver, og vi hører om problemer. Og det er så ofte forholdet mellom mennesker som forkynnelsen på den måten dreier seg om. Og noen går jo veldig langt her. Det er flere som har sagt det at på Luthers tid da spurte folk etter en nådig Gud. Men nå spør folk etter en nådig nabo. Og det skal da forkynnelsen hjelpe dem med. Nei, 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 nei. Hvis ikke folk forstår at det ene store i verden er å ha en nådig Gud, så må vi fortelle dem det. En forunderlig tone som er blitt. Det heter det at folk skjønner ikke ditt, og folk skjønner ikke datt. Og derfor skal vi ikke forkynne det. Kan du begripe sånn uforstand? Vi ser i foredrag, i kronikker, kommer i diskusjoner og innlegg her og der. Folk skjønner ikke dette ordet om forsoningen. Når de sier Guds lam, så skjønner ikke folk det. Sier Jesu kors, så skjønner ikke folk det. De sier Guds sønn, så skjønner ikke folk det. Nytter ikke det. Nei, er det noe rart at ikke folk skjønner det da? Det står klart og tydelig i Bibelen at ordet om kors er en dårskap for dem som går fortapt. De kan ikke skjønne det, for det bedømmes åndelig, står det. Det er ikke noe nytt i det. Det har aldri vært annerledes enn at verdens barn, religiøse mennesker, ikke forstår Guds ord og hemmeligheten i Guds ord. Men det er jo blant annet derfor vi skal forkynne det, jo. Folk tror ikke på noen fortapelse i dag. Ja, skal vi ikke forkynne det da? Om du går på høye fjellet og ser en mann gå i tåka rett imot avgrunnen, og du vet at avgrunnen er der. Men han tror ikke det er noen avgrunn. Skal du ikke advare han da? Skal du ikke rope av alle krefter, stans øyeblikkelig? Og sier han så, nei, det er ikke noen avgrunn der. Vil du ikke holde i ham med makt? Jo, det vil du hvis du er et skikkelig menneske. Skal vi ikke så forkynne sannheten? Skal vi ikke la budskapet lyde helt og ubeskåret som det er efter Guds ord? Jo, det skal vi. Vi skal stille mennesker for Gud ved vår forkynnelse. Dette med å forkynne lov og evangelium rett, det har sammenheng med spørsmålet om Bibelens autoritet, det er venner. Og nå har vi jo nettopp nå i vinter hatt denne serie med radioforedrag og den dertil hørende diskusjon som med sørgelig tydelighet har vist oss hvordan situasjonen er. Det Jesus, han har aldri kalt seg Guds sønn, fikk vi høre. Han er ikke unnfanget av den hellige ånd. Han er ikke født av jomfruen, han fikk vi høre. Neida. Men han hadde veldig omsorg for menneskene, får vi høre. Det var så fint. Han identifiserte seg med de utstøtte og med de små. Det var så deilig. Ja, da kan du se hvordan evangeliet er nå for tiden. Dette evangelium, det beveger seg, sier jeg, på det horisontale plan. Det har med menneskene seg mellom å gjøre. Det stiller dem ikke for Gud. For når jeg står for Gud, da har jeg ikke hjelp og gagn og frelse av noen annen enn denne mann som er Guds sønn av evighet og samtidig min bror, og som har sonet for mine synder med sitt blod. Nei. Og det som er så avgjørende i dag er Bibelens autoritet. Og om det kunne bli riktig maktpåliggende for oss å forkynne Guds ord etter Bibelens autoritet, så sier Herren. Det sa profetene. Det har Herrens vitner sagt ned gjennom alle tider. De sa ikke så langt som jeg kan forstå, eller etter min mening, sa ikke det, men de sa så sier Herren. Det var Melanchthon, han var jo en snill og god mann, men han beveget seg samtidig ut på glattisen, og det hendte en gang omkring 1550 at han hadde tullet seg bort. Det gjorde det, kan ikke sies annerledes. Og da var det en som krevde han til regnskap for det, og som sa, hvorfor sier du sånn? Og til det svarte Melanchthon, jeg har jo bare sagt min ydmyke mening. Da svarte Flaccius tilbake, du har ikke noe med å si oss din ydmyke mening. Du skal si oss Guds usvigelige ords urokkelige sannhet. Det er hva du skal si. Ja, vi nøyer oss under tiden med mye mindre vi nå for tida, skal jeg si. Etter min mening, så langt som jeg kan forstå, og etter min ydmyke oppfatning, og det dreier seg da ikke bare om småting og detaljer, og vel, i enkelte spørsmål kan vel vi alle sammen være nødt til å si at vi ønsker vi hadde mer lys. Men det er i de store, bærende, fundamentale spørsmål at man nøyer seg med å si så langt som jeg begriper. Og ettersom jeg forstår, ta med deg ordet fra Flaccius, som skrev til Melanchthon. Du har ikke noe med å si oss din ydmyke mening. Du skal si oss Guds ufeilbare ords usvikelige sannhet. Skal du si? Det er derfor vi står her. Det ansvaret er stort. må Gud så sant hjelpe oss til å kunne fullføre dem. Lov og evangelium, det er da ordet som har med vår frelse å gjøre først og fremst. Og der må jeg nok si det at vi nå for tiden, tror jeg, trengte til å besinne oss på dette for Guds ansikt. Loven skal være loven, og evangeliet skal være evangeliet. Det skal være slik at loven gir en lukket munn og stiller synderen ganske fortapt for Guds ansikt, så han ingen utvei ser. Og evangeliet, det skal være det frie evangelium uten noen slags forbehold, og dersom visst så fremt i fall. Det er en stor kunst. Og nå har jeg hørt flere enn en som sier det at, ja, å forkynne evangeliet, det går noe enda annet, men å forkynne loven, det er veldig vanskelig. Der må jeg få lov til å erklære meg helt uenig. Det er ikke i noen forstand lett noe av det, for vi lærer det ikke uten ved Guds ånd noe av det. Og det er i særdeleshet så at å forkynne evangeliet, venner, hva det er svært. For evangeliet, det er hva jeg ikke så, hva jeg ikke hørte, hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, men hva Gud har berett for dem som frykter ham. Dette frie evangeliums vidunderlige nåde, som ingen forbehold og ingen, jeg sier ingen, betingelser kjenner. Fordi Jesus har oppfylt alle betingelser. Hva det er svært å forkynne det rett. Men hvor nødvendig? Ja, hvor nødvendig. Dessverre går det sånn til mange en gang at man blander dette her sammen. Og så heter det da for eksempel at hvis du omvender deg, så er Gud nådig. Det går liksom på den tonen. Hvis du omvender deg, så er Gud nådig. Og det skal da være liksom evangeliet det da. Nei, det er ikke evangeliet. Tonarten i evangeliet, det er sånn det. Gud er for Jesu Kristi skyld nådig. Det skal du få tro. Ikke dersom du tror, så er Gud nådig. Men Gud er nådig for Jesu Kristi skyld. Det skal du få tro. For saken er den, venner, at der er nåde og tilgivelse, syndenes forlatelse i vår Herre Jesus Kristus, helt og fullt. Men utenom Jesus er der ingen nåde, bare en brennende vrede. Den som da har sønnen, han har livet, og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og at vi må forkynne dette. Men jeg må nok si det at det kniper nok med det. Jeg lytter i radio, og jeg hører, og jeg leser. Jeg forsøker å jakte på meg selv. Og jeg må nok si, jeg tror ikke vi har noen sterk side her nå for tiden i å forkynne rett. Det frigjørende evangelium. Nei, det er ikke det. Jeg er redd at det så mange ganger blir liksom en blanding av lov og evangelium. Det blir noe krav, og så blir det noe nåde. Det blir liksom litt av hvert i den samme posen. Det var en snill gammel mann borte i Sverige, jeg hørte, som hadde skrevet en sang som han gikk og solgte på, og den kostet for. Den kostet 25 øre. Og her, sa han, her er det for 12 øre nød og for 13 øre nåde, sa han. Det var liksom den balansen han kunne få i det. Ja. Nei, jeg skal si det er du at for Guds lov er jeg i meg selv alltid fortapt og fordømt. Guds lov er aldri fornøyd med meg, ikke så lenge jeg er i verden. Guds lov har alltid et omkved, du må bli annerledes. Men evangeliet, det kan alltid tilsi meg en full syndenes forlatelse. Og i troen på evangeliet er jeg da i Kristus og er helt og fullt dekket av hans rettferdighets hvite drakt. Og Gud ser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet. Jeg skulle gjerne bruke resten av tiden her som jeg har til min disposisjon og mer til for å tale om dette. Hvor nødvendig det er å forkynne det frigjørende evangelium. Det er den tonen at den måtte bli sterkere. Å ja. Da en ugudelig jeg bleven var, ut fattig sjel som intet i meg har, da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Det lover evangelium. Da en ugudelig jeg bleven var. Det er ikke det samme som å få litt religiøs interesse, mine kjære venner. Det er ikke det. Litt religiøs interesse, sånn at en nå begynner å høre på morgenandakten. En kjøper seg en bibel, en leser litt i en andaktsbok, en gir litt til misjonen og forskjellig sånt noe. Da jeg hadde fått religiøs interesse, så begynte jeg å be til Gud, og litt etter hvert så fikk jeg kanskje den troen at jeg må visst være blitt omvendt der. Da en ugudelig jeg bleven var, utfattig sjel som intet i seg har, da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Det er ikke noe, så det finnes ikke noen erstatning for dette. Det gjør ikke det. Det finnes ikke noe substitutt her. Ikke noe som er nesten like bra. Akkurat som det finnes ikke noen erstatning for en ny fødsel. Ingen erstatning for det å bli født på ny. Man er det, eller man er det ikke. Og den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Nå må jeg ta opp en spesiell ting som jeg har trang til å nevne, for jeg har gått og tenkt på det så lenge, og følt på det der. For det er vel sånn med deg også, at du leser blader, og leser aviser, og leser litt bøker og sånt noe, og så legger man øret til når folk snakker. Og så har jeg lagt merke til det, at det er en glose som nå mer og mer går igjen. Og det er ordet bot. Vi må gjøre bot, heter det. Og noen som har lest tyskeren Bonhoeffer, de siterer han og sier det at vi er ikke botferdige. Det må mer av bot inn i kristendommen, sier de. Mer bot, vi må gjøre bot. Kristne må gjøre bot. Og vi må leve i bot. Og så siterer de den samme Bonhoeffer og sier det at her er for mye av billig nåde. Jeg vet ikke hva du sier til dette her. Ja, jeg vil si det at jeg tror det er utmerket at man begynner å for alvor å forkynne bot dersom man gjør det på en riktig måte. For hva er bot? Vel, det norske ordet bot, det henger vel sammen med å bøte, skulle jeg tro. Og tankegangen i selve ordet er da i hvert fall den at om en har stelt til noe som er sånn at noe er gått i stykker, så får en bøte det og gjøre det bra igjen. Og tonen i denne tale om bot, jeg vet ikke hvor mye jeg har lagt merke til det er på disse kanter. Det er kanskje annerledes. Jeg føler samtidig inne i Oslo er nå på et forunderlig vis. Men om ikke det er, så kommer det. Det kan jeg være rolig for. Denne tale, sier jeg, om bot synes å føre med seg en tanke om dette, at vi må ta oss ganske annerledes i sammen også, og så være mer alvorlige enn vi er, for mye billig nåde. Ja, ja. Nei, jeg skal si deg to ting om dette, og det ene er det at bot, det har våre evangeliske fedre forklart oss ut fra Guds ord. Hva er bot? Det er anger og tro, det venner, ikke noe mer, hverken mer eller mindre. Det er anger og tro. Anger, nemlig dette at jeg står for Gud, det er lovens gjerning i meg. Jeg forferdes over min synd. Jeg ser at det går til helvete med meg. Sånn som det er med meg. Det er anger, forferdelsen som vekkes i samvittigheten når Guds vrede blir merkbar. Men troen, det er tilliten til og tilflukten til det velsignede budskap om ham som tok alt vårt på seg. Evangeliet stiller ingen vilkår, det. Det legger ikke på deg et dun engang som du skal bære. Ingenting. Det har lagt alt på Jesus. Alt, alt. Han var vår stedfortreder på Golgata og gjorde alt vel. Han er min stedfortreder innenfor Gud i dag. Og er for Guds ansikt for meg hva jeg skulle være. Det er alltid han. Anger og tro, det er bot når det er rett. Og med hensyn til denne billige nåde som man beklager så veldig og ynker seg så voldsomt over, så må jeg få lov til å si for min del at hvis jeg for min del skal ha noe gagn av nåden, så må den ikke bare være billig, men han må være gratis. Annen nåde enn den som er helt gratis kan ikke nytte meg. Ikke spor! For jeg har ingenting å møte opp med av mitt eget. Ingenting. Men jeg får lov til å stå for Gud i vår Herre Jesus Kristus. Velsignet være hans navn. Og det jeg forsøker å si med dette igjen er ganske enkelt det at det er det samme igjen. Vi må la Guds lov være Guds lov og evangeliet være Guds evangelium. Denne lov som aldri blir fornøyet med meg. Aldri. Absolutt ikke. Og dette evangelium som legger alt på Jesus. Og som gjør at den der tar imot ham. Han hører, han er, har alt som Jesus har. Og står for Gud. Ikke i egen rettferdighet. Men i Jesu Kristi fullkomne rettferdighet. Og jeg har det ønske for meg selv, og det bønn for meg selv, at og for alle som forkynner Guds ord, i vårt land over hele jorden, og venner, at vi kunne forkynne Guds lov og Guds evangelium. Vi kunne få se det ble mennesker som gikk totalt fallitt på seg selv, og som ble helt frigjort i Kristus. En fri samvittighet, en glad samvittighet, en glad, frimodig tro i vissheten om det at hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Måtte Gud hjelpe oss dertil. Å frelse mennesker ifra egne gjerninger og egne religiøse anstrengelser og meninger, er så mye rare meninger i dag. Frelse menneskene ifra det, inn i samfunnet med vår Herre Jesus Kristus. Det er Guds ånds inderlige ønske. Og det skulle være Guds barns inderlige ønske. Må Gud hjelpe oss dertil. Og så har jeg bare en ting igjen å si av disse spredte tanker og bemerkninger om et stort emne. Og det er følgende. Det er sånn at de gamle, de talte om at loven hadde tre bruk, som de sa. Lovens tre bruk. Det var ikke dumt. Det er noe første, det er en bruk at det forkynnes med tanke på at det skal holde menneskene i age. Det er en viktig sak allerede det at menneskene sådan i stort har en forståelse av at de skal stå Gud til ansvar en gang for hva de gjør. Det er lovens første bruk. Og lovens annen bruk, det er at den er en tuktemester til Kristus. Den gjør samvittigheten sønderknust. Den gjør at all verden som hører loven får en lukket munn. Ikke kan svare Gud ett av tusen. Så jeg ser jeg er en synder stor. Det er all min navneære. Og det har vi talt om her litt. Men så er det også en tredje bruk, sa de gamle. Og det er at Guds lov og bud og vilje skulle være en rettesnor for de troendes liv og ferd iblant oss. Og det er også sant. Det er også sant. For da er det slik nemlig at når et menneske er blitt frigjort ved troen på Jesus, og ved troen på ham hører Jesus til og vet at nå har jeg ikke noe annet mellom Gud og meg enn bare Jesus. Mine gode gjerninger skal jeg ha mellom min neste og meg. Ikke mellom Gud og meg. Gud trenger ikke mine gode gjerninger. Han har nok med Jesus. Men min neste, han trenger dem. Der er de på sin plass. Og når altså samvittigheten på den måten er blitt frigjort, så spør hjertet for alvor. Hva vil du, kjære Gud, at jeg skal gjøre? Da vises vi til Guds ord igjen, hvor vi har et lys og en lykt på vår fot og på vår sti, så vi vet hva Gud har behag i. Og her tror jeg nok at vi for lengst er inne i en åndssituasjon hvor vi skal tenke over dette som har med de kristnes ferd å gjøre. At vi skal spørre Guds ord til råds, venner, mer enn vi gjør. Ja, gjør vi ikke det da? Nei, jeg vet ikke hva du gjør. Men når jeg hører diskusjonen som pågår, da må jeg virkelig si at jeg synes den er lite veiledet av Guds eget ord. Men derfor er så lite makt med oss. Tenk du, tenk om alle bekjennende kristne ville spørre Guds ord om hva de skal gjøre, i stedet for liksom å skakke på hodet og sette seg til å gruble og snakke med Per og Pål og finne ut hva som er riktig. Hva er riktig i familielivet, i forholdet mellom mann og hustru? I forholdet mellom foreldre og barn og foreldre. Hva er riktig i forholdet mellom naboer? Hva er rett en kristens holdning i samfunnet? Hvordan vil Gud at vi skal leve? Ja, vi skakker på hodet, vi klør oss bak øret, vi spør naboene til råd, så finner omsider ut at det er visst en måte å gjøre det på her. Ak nei, om vi mere ville spørre Guds eget ord til råds enn vi gjør. Det er rart det når man ser tingene litt i stort perspektiv, i lang sammenheng. Kristendommen har en gammel historie i Norge. Å ja. Da kristendommen kom til Norge, så var det en helt annen tanke om hva som var rett og galt enn den som lå i kristendommen. Barn som de ikke ville ha, dem satte de ut i skogen. Ferdig med det. Treller hadde de som de kunne kjøpe og selge. I vikingetog for de til fremmed land og plyndret og herjet. Det er lite å være stolt av på nordmennenes vegne. De slo hverandre ihjel om det var så at de ble uvenner. Og ingen fikk blande seg opp i den saken. Den som hevnet seg mest, han var den gjeveste på. Så kom kristendommen. Og så sa kristendommen, du skal ikke slå ihjel. Det må bli slutt på det å sette ut uønskede barn. Slutt på det å drepe barn i mors liv. Det må bli slutt på det at man lever i uterlighet. Og de siterte Guds ord som sa, at hver mann skal ha sin hustru og leve med henne. Og du skal ikke hevde deg selv, sa kristendommen. Du skal ikke det. Ha en lang lekse å lære det. Det tok mange hundre år, holdt jeg på å si. Det er jo et spørsmål om vi har lært det enda. Det har vi da visst ikke. Det mangler mye på det. Men allikevel, eftersom tiden gikk, så ble liksom den alminnelige tankegang, tross alt, preget av det. Lovene ble preget av det. Det ble forbudt å sette ut barn. Det ble forbudt å ha mer enn ei kone. Det ble forbudt å gå bort og slå igjen naboen. Nei, det har man ikke lov til. Og etter hvert så kom et nytt ideal, en ny tenkning inn i samfunnets lovverk og det hele. Alle skulle være kristne i Norge. Som det sto i loven det. Hver mann skal kristen være i kongens velde, sto det i Frostatingsloven. Vær så god. Ja. Nå står vi ved slutten av den perioden, ser det ut til. Det er mye som loven tillater nå, som ikke Guds ord tillater. Veldig mye. Det er mye som den alminnelige opinion godtar nå, som ikke Guds ord godtar. Veldig mye. Kristendommen preget en gang folket i utvortes forstand, da i hvert fall, med sin moral. Folket går bort fra denne moralen. Nå spør jeg, skal verden nå prege de troendes moral? Kristendommen preget en gang verdens moral, i hvert fall i utvortes forstand. Jeg spør igjen, skal verden nå få prege de troendes moral? Skal vi hente livsmønstre fra verden, eller skal vi hente det fra Guds ord? Skal vi ta lover og regler for vår ferd ifra verden eller ifra Guds ord? Tiden er inne for lengst, venner, at vi som kaller oss troende og Guds barn, minnes og med stort og nytt alvor, vi skal kjennes på vår ferd. Vi skal kjennes på vår ferd. Og du kan være sikker på at i tider som kommer, skal det bli mer enn nødvendig å snakke om de ting og besinne seg på de ting enn noen gang før. Vær du ganske sikker. Og mere. Det er noe som heter livsstil, og det er noe som heter toleranse. Og det er noe som heter det at de gamle pietistene her i vårt land, de var helt strenge. Ja, de var voldsomt strenge. Jeg fant et lette i gamle aviser og fant i et intervju fra 1925 et intervju med Ludvig Hope i Dagen. Og der var en som spurte han om disse ting, og så sa Hope det at de gamle, de var helt strenge, sa han. Da jeg kom til Bergen, sa han, så kjøpte jeg meg en vinterfrakk. Men da jeg skulle reise hjem til Masfjord, så måtte jeg la den penge igjen i Bergen, sa han. Jeg turte ikke vise meg i den hjemme i bygda, for det var verselig å gå med frakk. Ja, Hope. Sånn var det. Det har vært strengt, forstår du. Det skulle ikke mye til før det smalt. Men så sa Hope mer, og det var det jeg stanset ved. Så sa han det. Det var visst trangt, det rommet som de gamle satt i, sa han. Men de hadde det varmt der. Og så la han til. Har vi varme nok til så stort et rom som vi sitter i dag? Det var i 1925. Nå skriver vi 1970. Nå kan du svare selv. De satt trangt, de gamle. Ja, de gjorde det. Men de hadde varme over bevisning. Og det var kraft og funksjon i det da, i et hvert fall. Den som kom dit måtte være forberedt på å forklare beskjed. Nå sitter vi åndelig talt i veldig hvitt rom og har glassdører og glassvegger til alle kanter og er så tolerante og ser så hvitt ut. Er det varmt der vi sitter? Er det kraft der vi går? Må Gud hjelpe oss å kunne gi et svar som er sant, og til å hente kraft ifra Guds eget ord. Det er nemlig der vi skal hente kraften. Guds ord og Guds ånd. Amen.